Бүгін Татарстан мүсілманнары диния нәзәрәте пленумында Усман хәзрәт Исхақи мөфти вазифасыннан вакытыннан алда китүен игълан итте. Низамнама нигезендә аның урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз мөфти вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Илдус хәзрәт хәбәрчеләргә мөфтинең вазифасыннан китүе мөфтияттә үзгәрешләр булуын аңлатмый дип белдерде һәм яңа мөфтине сайлаячак курултайга әзерлек эшләрен җитәкләячәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Даугов.
Усман хәзрәт Исхакый Татарстан диния нәзәрәтенә 4нче тапкыр рәттән мөфти итеп 2010 елның февралендә узган курултайда сайланган иде. Әлеге курултайда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев үзе килеп ачык итеп, шит агымда торучы имамнарга безнең арада урын юк дип әйткән иде. Әмма Усман Исхакый турында татарларга хас булмаган ят агымда тора дигән фаразлар йөрде. Нурлатта булган каршылыктан соң Усман Исхакыйга ябырылучылар тагын да күбәйде. Усман Исхакый Нурлат хәлләре уңайыннан ачыктан-ачык кайбер сәяси кешеләрне мөселманнар тынычлыгын бузарга теләүдәшел таләп мөрәҗәгать кабул итте. Ягъни кайбер органнарга каршы чыкты. Мөфтинең вазифаларын тапшыруның төп сәбәбе шушы булырга тиеш дигән фараз бар. Дөрес, мөфти вакытыннан алда вазифаларыннан китүен, сәламәтлеге какшау һәм Казанның Вознесение бистәсендә төзелеп яткан Рәшидә мәдрәсәсендә эшләргә теләве белән аңлата. Журналистларны чакырылмаган кешеләрне утырышка кертмәделәр. Мөфтият бинасы ишеге төбендә милиция торды. Нәзарәт утырышына имамнардан башка беркем дә кертелмәде. Пленум тамамлангач кына мөфтинең беренче урынбасары Илдус Фәиз журналистлар белән очрашу оештырды. Госман Исхакыйның үз теләге белән китүен, пленумның аның үтенечен канагатьләндерүен хәбәр итте.
Безнең бүген план буенча бара торган 2010 елдагы икенче пленум үтте. Ул да булса хисаплау, ягъни отчетный дип әйтегәндә, бер эшләгән үшкә ниндидер бер нәтиҗә ясау. Елына безнең устав буенча ике пленум үтәргә тиеш. Шуңа күрә шушы ике пленумның икенчесендә инде без шулай ахыргы елның, ягъни ахыргы ярты елның хисабын мөфти хәзрәтләр игълан итте. Ягъни шушыны җавап тотты һәм шулай ук аннан соң Идел хаҗ бөтен халыкара хаҗ үзәге булган шушы Идел хаҗның хисабы булды. Ягъни нинди рәвештә хаҗ кылдылар, нинди рәвештә алып бардылар. Һәм безнең голәмәләр шурасының шулай ук хисабы яңа белүгезчә ул да булса инде 2010 елның февралендә безнең голәмәләр шурасы оешкан иде. Һәм шушы голәмәләр шурасының шулай ук нинди эшләр башладылар, нинди эшләр эшләгәнлекләренә үзенә күрә бер хисап булды. Һәм шушы пленумда безнең мөфти хәзрәт үзенең теләге белән бу мөфтилек вазифасыннан китеп барды. Ягъни мин авыру сәбәпле шулай ук үземнең ягъни сәламәтлегем сәбәпле һәм шулай ук инде бигрәк тә Коръән Рәшидә исемле Коръән үзәгендә эшләвем шунда бөтен көчемне куям һәм шуның белән бу эштән азат ителәм. Ягъни үзем китәм дип гаризалар язып шунда рәхмәтләр әйтеп эшләгән кешеләргә бөтенесенә рәхмәтләр әйтеп шулай үзенең сүзен тәмамлап китте. Ягъни шушындай рәвештәге булган пленум булды. Бер ниндидер бер криминал эзләү нәрсәдер анда пленум алдыннан булган ниндидер имеш-мимешләр, төрле-төрле сүзләр әлбәттә артта калырга тиеш, чөнки устав буенча безнең бөтенесе дә инде 2010 елда үткән 4нче курултайда аны бөтенесе әйтте һәм куелган максатта куелган шушы елда сызыла торган юлыгызда уставны тәңгәл китереп, ягъни уставта булган пунктларга тәңгәл китереп эшебезне дәвам итү дигән мәсьәлә күз алдында торадыр. Һәм әлбәттә шушының иншалла без бергәләшеп шушындагы ничек эшебез дәвам иткән, шушы өннең максатларга җитү юлында, шушы максатларны үтәү юлында эшебезне дәвам итәчәк без, Алла насыйп итсен. Шушындай бернинди артык нәрсәдер ушалатып әйтенә массировать итерлек, ниндидер шәйнәрлек, ниндидер kutuşkuş hel oldu, kutuşkuş hel gelip çağır mı iken, mansın neyse bulam iken degen sözlerini şulayıp tanışlandırası kile, bizim özümüzün bir programı bilgilengen, 2010 yılda 4. kurultaydağı şuşu bilgilengen, özelin sızıp koyulgan programımızı var, o programı şulayıp bizden indi sizge de jeter inşallah tere, onu tügel ettirip işler bitirge, çünkü şaptığına işler şilendi, özelin polajiniyelarda buldu. Türlü adyalarla da, adyaların da tügelere getirip işler meselesinde bütünüsü de buldurıldı. Hem o bir nindi de özel bir tüp bulan prinsipten sitke taypılıp başka türlü nerseler güzel tutulmuyor.
Dedi Tataristan müftiyi vazifaların başkaruşu İldus Hazret Feyiz. Пленум шаушусыз гына узып китсә дә, мөфтине озатканда каршылыкта килеп чыккан Нурулла мәчете имамы, элекке мөфти Габдулла Гали Уллин пленум ахырында дәүләтне дин эшләренә артык тыгылуда, демократия булмауда гаепләгән Габдулла хәзрәт Илдус хәзрәт Фәйзгә тәртип саклаучыларга сүз белән дә, кул белән дә бәйләнеп алган, әмма элекке мөфтигә беркем дә ихтибар итмәгән. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүен Утырышта Госман Исхакый үзе белән эшләүчеләргә барысына да рәхмәт әйткән, гафу үтенгән. Әмма анда мөфтинең вакытыннан алда китү сәбәпләре турында сүз булмаган. Бу аның үзенең теләге. Рафик Мөхәммәтшин Госман Исхакыйның 13 ел дәвамында башкарган хезмәтен югары бәяли.
Без Ислам Юнашы хакында күп сүз алып барабыз, әлбәттә, менә 13 ел дәвамында Госман хәзрәтне эшләгән эш әлбәттә бик күп, чөнки без Россия, Урта Россиянең Кавказдан тыш позициядән генә алсак, Татарстан дәрәҗәсендә оештырылган эш юк әлбәттә. Дәнде менә 1300 мәчет Казан шәһәрендә генә 50-дән артык мәчет, ул бер Россиянең шәһәрендә дә кадәр мәчетләр. У нас мәгариф системасы урнаштырылган. Аннан бездә менә дини мәхәлләләр белән идарә итү системасы ул Россиянең башка төбәкләреннән аермалы буларак шулай ук оештырылган мөхтәсибәтләр системасы эшли. Ягъни эш ул ишексез инде тиешле дәрәҗәдә оештырылган иде Татарстан һәр вакыт үрнәк итеп куялар иде. Һәм шуңа күрә 13 ел дәвамында безнең инде дә булса дини каршылыкларда башка рәвештә күренмәде. Ләкин Мы с вами хорошо, ведь они не вас уж как-то раздали без ухапка и тебес. Берде, а бико проблема, наверное, на Илахиет. Богословский хазир же жирлик как учите дебетерге. Мүмкин, хем шума куре дельвет, а буган инде не башка шарах и штара кирек так ли були мин. Бельки, мы в кизе ухапка уляманы, бельки, а ну да, наш рухарара килио, шо вам блен бейли. Чемки буган гэк инде, инг мы гими, хем инг корпоначе дей були мин, ешлер расунда, наш уше, таки Илахиет, паршлаклары крепшава, яшьләр
төркемнәре.
Сәләфилек, вахабилык, анархист тәхрирләр, аннан бик күп бит инде төрле. Менә шулар арасында каршылыклар килеп чыкмасын, инде дини нәзәрәтнең устафы, ханафи мәсәбе, ата-бабалар традицияларын ныграк алар игътибар итеп, шуны оештырып җибәрергә кирәк. Бәлки, менә яңа этапта инде ул үзен мөфти буларак күрмәгәндер дип тә уйларга кала.
Диде Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Пленумда катнашкан имамнарны тыңласак, аларга алдан бер кемдә мөфтинең китәсен хәбәр итмәгән. Шаллының Акмәшет мәдрәсәсе ректоры Рөстәм хәзрәт Шәйх Вали сүзләренчә, Казанда ниләр майтарылуын читтәге имамнар белеп бетерми.
Мөфти гаризасын язды. Безне монда чакырып китергәндә бер кем бер сәбәбен берни аңлатмады. Интернеттан язылган, без шул интернеттан башканы белмибез. Безгә әйтүчеләр, без икенче провинция. Ярсалмы шәһәреннән килдек. Ябла инде нигә шул интернетлардан нигә дә язылган нәрсәне генә күрәбез инде. Үзе әйтмәде, авырып китәм дип әйтмәде. Нидер сәбәпләр мине кысып чыгаралар дип әйтмәде, китәм дип әйтте. Һәркем үз иркендә барлар сәбәпләре. Аларның бит инде без бит инде белмибез башкалардан нәрсә бар кайнаган.
Диде Шаллы имамы Рөстәм хәзрәт Шәйх Вали. Шираттагы пленум оештырылыр алдыннан ук мөфти үз теләге белән китәчәк, аның артыннан ханафи юнәлешендә булмаган мөхтәсипләр дә читләштерелә дигән хәбәр таралды. Мисал өчен, буа мөхтәсибе үз теләге белән эшеннән китте инде.
Безнең гомумән 45 мөхтәсип бар, аларның бөтенесе бирде, булды, кемдер bizning duoningcha birsi o'ldi, birsi o'zi tilab, masalan, jaykini ketdi, birsi shulay ko'skini ketdi, birsi qortliq bilan ketdi. Bu shulay Lenur Hazratning bu odada bizning Lenur Hazrat Sabirjanov edi. Albatta o'z tilagi bilan bu shusha ish o'rnidan ketgan ekan, bu muftiyatdagi nidir bir muftiyatda bir narsada olmoqchimi? Müftiyette olmaştı, nesedir olmaştı degen söz, siz şuşunu anlayacaksınız. Nek siz şuşunu hemen anlayamıyorsunuz. Müftiyette bir nesedir olmaşmadı. Müftiyetin özünün ştat revuşunda işin alıp bora devam etti. Fakat ustak boyunca müfti avru sebeple, yeki ölümü sebeple, yeki özünün ihtiyarı dilegi sebeple ol. Bu işten gidip varsa, onun oranına birinci zamı kalıp şuşu siyizle hazırlanıp işler başlanan. Bunda bir nedir de kimdir olmaşu beraberinde yine müfti kitabı ile yine mesela bütün nesene kırıp sıvırıp tügüp başka şey yaşayız. Mine tek olur şeyden de весь мир до основания разрушим, а потом новый мир построим деген нәрсе жоқ мында.
Müfti vazifalarını başqaruvchi Ildus Hazret Fayiz, kelasi qurultoyda Ildus Fayiz turidan turi müfti etib saylanır deb o'ylovchilar ko'p. Ildus Fayizning esa o'zin bir qoyshanda birer vazifaga taqdim etgani bo'lmagan.
Agarda meni taqdim etib, agarda nidir bir so'roq bo'lay ekan, ya'ni biz seni ko'ramiz deb aytalar ekan, u vaqtda o'ylarga mumkin, lekin hali sezga qadar vaqt bor, sezga kelgach tege hujanasatdan kebi kelanuncha yoki ishak yoki podishoh degan kebi kim isan qolasin belgili tugun,
dedi Ildus Hazrat Fayiz. Ammo Fayizning ishrashu oxirinda kimning isan qoluvi haliga belgili tugul deb aytuvi ko'plarni g'ajablantirdi. Demak, haliga yangi muftining kim bo'luvi ochiq belgili bo'lmasa-da urun için kürəş devam etə kürəsin.
Татарстан мүфтиінің уақытынан олда вазифасынан кету өтірінді Қозаннан Саша Далгов сөйләді.